รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอธรรมบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนย์กลางแห่งคำสอนอันถูกต้องทั้งหลายช่วยให้เรามองเห็นโลกและชีวิตในฐานะเป็นสิ่งอาศัยกันเกิดขึ้นชั่วคราวตามเหตุปัจจัยและจะดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยช่วยให้เรามองเห็นเรือนคือโครงสร้างแห่งชีวิตทั้งหลังพร้อมทั้งเครื่องประกอบอันให้สำเร็จเป็นเรือนไม่ใช่เห็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเป็นมงกุฎเพชรแห่งความรู้และความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนถึงกับได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมมีความหมายเท่ากับธรรมทั้งหมดของพระองค์บทที่หนึ่งความหมายและความสำคัญปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นเป็นธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดประการหนึ่งในบรรดาหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั่วโลกผู้สนใจศึกษาปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้พากันยกย่องเป็นเสียงเดียวกันว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนย์กลางแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือ Central Philosophy of Buddhism โดยให้เหตุผลว่าหลักคำสอนอันมีเหตุผลต่างๆในพระพุทธศาสนานั้นออกไปจากศูนย์กลางคือปฏิจจสมุปบาทนี้ทั้งสิ้นพระพุทธโคสาจารย์ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาผู้รจนาคัมภีร์อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือวิสุทธิมรรคเมื่อจะรจนาปฏิจจสมุปบาทท่านได้ถ่อมตนตามวิสัยปราชญ์ไว้ว่าข้าพเจ้าชั่งน้ำหนักตรองดูแล้วเห็นว่าการพรรณนาความแห่งปฏิจจสมุปบาททำได้ยากยิ่งนักเว้นแต่ท่านผู้แตกฉานในอาคมหรือปริยัติและอธิคมหรือปฏิเวทคือการบรรลุธรรมข้าพเจ้าอาจพรรณนาได้ไม่ถึงที่สุดของปฏิจจสมุปบาทนั้นประดุจบุคคลย่างขาลงไปในทะเลหลวงจะให้ถึงก้นทะเลได้อย่างไรแต่พระศาสนานี้ประดับด้วยนัยยะแห่งศาสนาหรือคำสอนหลายหลากคำอธิบายของท่านบุรพาจารย์ก็มีอยู่ไม่ได้ขาดสายข้าพเจ้าขออิงอาศัยหลักทั้งสองประการนั้นพรรณนาขยายปฏิจจสมุปบาทเมื่อปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระพุทธโคสาจารย์ยังกล่าวเช่นนี้ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยและจำกัดจะกล่าวอย่างไรแต่ที่กล้าเขียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เพราะรักในการศึกษาและชอบใจในหลักธรรมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยและจะทันสมัยอยู่ตลอดไปช่วยคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆช่วยเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเข้าใจได้ยากและจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นและเข้าใจก็ยากเช่นกันสมดังที่พระโบราณาจารย์กล่าวไว้ว่าเรื่องสี่เรื่องคือสัจจะสัตว์ปฏิสนธิและปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเห็นได้ยากและแสดงก็ยากเรื่องความจริงหรือเท็จเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเพราะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสลับซับซ้อนมากมายความจริงแม้ที่เป็นธรรมดาสามัญยังรู้และเข้าใจได้ยากเสียแล้วถ้าเป็นความจริงระดับสูงเช่นอริยสัจและความจริงที่เรียกในภาษาปรัชญาว่า ultimate reality แล้วจะรู้และเข้าใจได้ยากเพียงใดดังนั้นแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงแล้วก็ยังท้อพระทัยในการที่จะประกาศความเป็นจริงนั้นเรื่องสัตว์บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีวิญญาณครองนั้นมีความสลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลงมากยากที่จะเข้าใจยากที่จะอธิบายว่าทำไมคนนั้นจึงเป็นอย่างนั้นคนนี้จึงเป็นอย่างนี้กรรมซึ่งบงการอยู่เบื้องหลังชีวิตของคนและสัตว์แต่ละชีวิตนั้นมีความเจือจางเข้มข้นอ่อนและรุนแรงไม่เท่ากัน ชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปของสัตว์บุคคลจึงยากที่จะเข้าใจและยากที่อธิบายเราต้องวินิจฉัยเป็นเรื่องๆเป็นรายบุคคลไปเรื่องปฏิสนธิคือกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายว่าบุคคลผู้ทำกรรมอย่างใดจะไปเกิดที่ใดก็เป็นเรื่องยากนอกจากท่านผู้มีญาณวิเศษเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจยากรู้ยากแสดงยากเพราะลึกซึ้งมีอัตถะอันลึกซึ้งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าเป็นธรรมลึกซึ้งดังที่ตรัสกับพระอานนท์มีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับณนิคมชื่อกัมมาสธรรมในแคว้นกุรุคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันพระอานนท์เข้าไปเฝ้าและทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าประหลาดจริงพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้งแต่ก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระศาสดาตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี่แหละหมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งขมวดเหมือนกลุ่มได้ที่ขอดเป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องผ่านพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏไปไม่ได้เพราะความที่พระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นธรรมที่เห็นได้ยากรู้ได้ยากละเอียดประณีตลึกซึ้งนี่เองครั้งแรกที่ทรงปรารถนาจะประกาศธรรมจึงทรงท้อพระทัยทรงปรารภถึงปฏิจจสมุปบาทหรือหลักอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี้ประการหนึ่งและทรงปรารภพระนิพพานอีกประการหนึ่งทรงเกรงจะเหนื่อยเปล่าถ้าคนอื่นไม่อาจรู้ตามได้อีกประการหนึ่งปฏิจจสมุปบาทมีความหมายเท่ากับธรรมทั้งหมดของพระองค์มีพระพุทธพจน์ดังนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะดังกล่าวมาปฏิจจสมุปบาทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเป็นกฎที่ครอบคลุมเอาความเป็นไปของชีวิตและจักรวาลทั้งมวลไว้ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Cosmic Law คือปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมสากลสมณะหรือพราหมณ์หรือนักพรตในศาสนาใดๆก็ตามเมื่อรู้แจ้งในธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้จึงจะยอมรับได้ว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงทบทวนพิจารณามากที่สุดคือปฏิจจสมุปบาททรงทบทวนพิจารณาอยู่ถึง7วันกล่าวคือในสัปดาห์แรกหลังจากตรัสรู้แล้วยังคงประทับอยู่ที่บริเวณโพธิมณฑลนั่นเองและทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยตลอดทั้งสายเกิดหรือสมุทัยวาระและสายดับหรือนิโรธวาระทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระทรงทราบตระหนักแน่ว่าทรงรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างทั่วถึงแล้วความสงสัยทั้งปวงของพระองค์หมดสิ้นไปทรงกำจัดมารและเสนามารเสียได้พระทรงรู้กฎแห่งเหตุผลหรือกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันกล่าวคือปฏิจจสมุปบาทนี้ตามตัวอักษรปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นพร้อมปฏิจจะเท่ากับอาศัยสังเท่ากับพร้อมอุปาทะเท่ากับเกิดขึ้นคือเป็นกลุ่มธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งดับหรือถูกทำลายลงส่วนที่เหลือก็ดับตามกันลงไปเหมือนไม้สามอันวางยันกันไว้เมื่อดึงเอาอันใดอันหนึ่งออกที่เหลือก็พลันล้มลงอันหนึ่งท่านเปรียบปฏิจจสมุปบาทเหมือนโซ่ที่มี12ห่วงผูกมัดหรือคล้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้หาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้แต่เมื่อข้อใดข้อหนึ่งหรือห่วงใดห่วงหนึ่งถูกทำลายลงหรือถูกปลดออก คุณภาพในการผูกมัดก็เป็นอันถูกทำลายลงโซ่นั้นแม้ยังมีอยู่ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าโซ่ฉันใดชีวิตนี้ก็ฉันนั้นถูกปฏิจสมุปบาทสายสมุทัยหรือสมุทัยวาระผูกมัดรัดรึงไว้จึงยุ่งเหยิงประดุจได้ที่ขอดกันเป็นปมกองทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่มวลสัตว์ผู้ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในปฏิจสมุปบาทแต่พอทำลายห่วงแห่งปัจจยาการเป็นต้นว่าอวิชชาหรือตัณหาอุปาทานแล้วโซ่คือภวจักรและสังสารจักรก็ถูกทำลายลงหมดอนุภาพในการคล้องสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือโลกไหนๆกองทุกข์ทั้งสิ้นก็เป็นอันทำลายลงบทที่2สิ่งต่างๆปรากฏในรูปของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราพิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราประสบสัมผัสนั้นปรากฏในรูปของปฏิจจสมุปบาทกล่าวคืออาศัยกันเกิดทั้งสิ้นเป็นความจริงสัมพัทธ์ที่เรียกว่า relative truth ตัวอย่างที่เห็นง่ายและใกล้ที่สุดก็คือร่างกายของเราอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นดำเนินไปและแตกดับอย่างปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราคลอดจากครรภ์มารดานั้นเรามีอวัยวะต่างๆพร้อมอยู่แล้วคอยแต่การเจริญเติบโตเท่านั้นอวัยวะเหล่านั้นทำงานอย่างประสานกันเมื่อส่วนสำคัญบางส่วนเช่นหัวใจหรือมันสมองพิการความติดขัดไม่คล่องตัวก็เกิดขึ้นแก่อวัยวะอื่นๆไปด้วยเช่นมือเท้าการหายใจเมื่อเลือดน้อยไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้มึนศีรษะอ่อนเพลียวิงเวียนความจำเสื่อมเมื่อร่างกายถูกบาดแผลอย่างรุนแรงแม้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะบางส่วนเช่นที่เท้าอาจทำให้มีอาการไข้สูงเดือดร้อนไปทั้งร่างเพียงแต่ได้ฟังเสียงอันจับใจถูกใจหรือได้พบสิ่งของหรือบุคคลอันเป็นที่ปรารถนาก็ก่อให้เกิดปีติปราโมทย์ขนลุกไปทั้งตัวนี่คืออาการอันเป็นปฏิจจสมุปบาทของร่างกายมันเกิดขึ้นดำรงอยู่เป็นไปและแตกดับอย่างชนิดที่อาศัยกันและกันเป็นเหตุปัจจัยและเป็นผลของกันและกันเรือนหลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างปฏิจจสมุปบาทแม้จะเรื่องฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมตลอดถึงปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติก็ล้วนปรากฏขึ้นในลักษณะของปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นรถยนต์คันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในรูปของปฏิจจสมุปบาทเช่นกันการดำรงอยู่ของมันการเคลื่อนไหวการหยุดล้วนแต่มีกระบวนการเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นกล่าวคือมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันการทำงานของเครื่องยนต์เป็นความสัมพันธ์แบบปฏิจจสมุปบาทแท้สำนักงานโรงเรียนบ้านเมืองประเทศชาติตลอดถึงโลกล้วนแต่ทำงานเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นบุคคลแต่ละคนล้วนเป็นองค์หนึ่งของปฏิจจสมุปบาทของสำนักงานหรือของโรงเรียนผู้มีอำนาจสั่งการนั้นไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นแต่มีบทบาทสำคัญในความเคลื่อนไหวของสำนักงานหรือสถาบันเป็นอย่างยิ่งคนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเท่านั้นจึงสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นกฎครอบจักรวาลสมชื่อที่เรียกกันว่าคอสมิกลอดังกล่าวแล้วที่กล่าวมาในข้อที่2นี้เพื่อให้มองเห็นปฏิจจสมุปบาทของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นดำรงอยู่เป็นไปและแตกดับอย่างชนิดอาศัยกันและกันหรือ dependent origination ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทบทที่3ปฏิจจสมุปบาทแจงโดยย่อเมื่อกล่าวโดยย่อปฏิจจสมุปบาทมี2สายคือสายเกิดคือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เรียกสมุทัยวาระและสายดับคือความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งมวลเรียกนิโรธวาระมีพระบาลีพุทธภาษิตโดยย่อดังนี้ สายเกิดอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสายดับอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอีกอย่างหนึ่งทรงเรียกสายเกิดว่ามิจฉาปฏิปทาคือทางผิดหรือการปฏิบัติผิดเรียกสายดับว่าสัมมาปฏิปทาคือทางถูกหรือการปฏิบัติชอบมีพระบาลีแสดงดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายขอจงตั้งใจฟังเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นกองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นกองทุกข์ทั้งหลายดับลงด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าสัมมาปฏิปทาบทที่4ปฏิจจสมุปบาทแจงโดยละเอียดเมื่อแจงโดยละเอียดออกเป็นหัวข้อก็มี12หัวข้อทั้งสายเกิดและสายดับดังนี้สายเกิด1เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี2เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี3เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี 4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะ6จึงมี 5. เพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมี 6. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี 7. เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี 8. เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี 9.เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี 10. เพราะภพเป็นปัจจัยชาติหรือความเกิดจึงมี 11. 12. เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ำครวญทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นพร้อมกองทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นด้วยประการชนี้สายดับ1เพราะอวิชชาสำรอกดับไปโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ 2. เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ 3. เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ 4. เพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับ 5. เพราะอายตนะ6ดับผัสสะจึงดับ 6. เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ 7. เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ 8.เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ 9. เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ 10. เพราะภพดับชาติจึงดับ 11. 12. เพราะชาติดับชรามรณะจึงดับความโศกความคร่ำครวญรำพันทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจก็ดับกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงด้วยประการชนี้ปฏิจจสมุปบาททุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันข้อสำคัญที่ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องมานาสิการคือเพ่งพินิจด้วยปัญญาสาวไปหาต้นเหตุที่แท้จริงในที่นี้ก็คือที่ท่านแสดงรายละเอียดไว้ทั้งสายเกิดและสายดับนี้ท่านแสดงอวิชชาเป็นตัวต้นคือเกิดก็เริ่มที่อวิชชาดับก็เริ่มที่อวิชชาแต่พึงทำความเข้าใจว่าท่านแสดงไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นอวิชชาหาใช่เป็นมูลการหรือ the first cause ไม่เพราะอวิชชาเองก็ยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดเหมือนกันกล่าวคืออาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาดังพระบาลีว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชชาดับเพราะอาสวะดับตามความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันไม่มีอันใดเป็นเหตุของอีกอันหนึ่งโดยเด็ดขาดมันเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวตัวอย่างเช่นเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีและเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชาจึงมีในข้ออื่นๆก็เหมือนกัน แต่ที่ท่านยกอวิชชามาเป็นตัวต้นก็เพียงยกมาพอเป็นตัวอย่างเปรียบเหมือนบุคคลเมื่อจะนับสายโซ่ที่เป็นห่วงติดกันอยู่ไม่มีต้นไม่มีปลายย่อมจะเลือกจับเอาห่วงใดห่วงหนึ่งเป็นอันต้นแล้วนับไปจนเวียนมาชนห่วงเดิมเพราะความที่หัวข้อในปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันดังกล่าวมาข้อที่เป็นผลแล้วจึงสามารถย้อนกลับมาเป็นเหตุได้อีกเสมอไม่เพียงแต่เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันในช่วงใกล้เท่านั้นแม้ในช่วงไกลที่ห่างกันมากเช่นอวิชชากับเวทนาก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปอันเป็นที่พอใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมีความกำหนัดพอใจในรูปนั้นสุขเวทนาอันอาศัยการเห็นรูปนั้นก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วไปเพิ่มอวิชชาในดวงจิตให้เข้มขึ้นทุกครั้งไปความจริงที่เกิดสุขเวทนาเช่นนั้นขึ้นก็เพราะดวงจิตมีอวิชชาเป็นเชื้ออยู่แล้วท่านผู้ไม่มีอวิชชาย่อมไม่เป็นเช่นนั้นในขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดสุขเวทนาขึ้นนั้นปฏิจจสมุปบาททุกช่วงสั่นสะเทือนทำงานประสานกันทุกครั้งไปในฝ่ายทุกขเวทนาก็เหมือนกันรวมความว่าปฏิจจสมุปบาททุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันทั้งสิ้นจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเร็วหรือช้าเท่านั้นเปรียบเหมือนอวัยวะในร่างกายคนมีหลายส่วนก็จริงแต่เมื่อบุคคลนั้นนั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่หรือนอนอยู่ณที่ใดมันย่อมอยู่พร้อมกันหมดอันหนึ่งอาหารแต่ละคำที่บุคคลบริโภคเข้าไปย่อมแปลสภาพเป็นกระแสเลือดกระแสเลือดนั้นย่อมไหลวนเวียนอยู่ในร่างกายทุกส่วนอาหารที่ดีจึงมีคุณค่าทางสร้างอวัยวะในร่างกายให้เจริญเติบโตหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฉันใดอารมณ์ที่บุคคลเสวยก็ฉันนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์ที่เป็นบุญกุศลก็ไปสร้างสรรค์จิตใจให้ดีอารมณ์ชั่วหรือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นบาปก็ไปสร้างสรรค์จิตใจให้เลวต่ำมืดส่วนกรรมวิธีและกระบวนการต่างๆในการสร้างสรรค์ก็มีความสลับซับซ้อนพอๆกับกระบวนการทางร่างกายแพทย์และนักสรีรวิทยาย่อมเข้าใจกระบวนการทางร่างกายอย่างแจ่มแจ้งฉันใดผู้รู้ธรรมมีความจัดเจนในการสังเกตทดสอบอารมณ์มีความชำนาญในจิตตภาวนาหรือการอบรมจิตก็ย่อมสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งในกระบวนการทางจิตฉันนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์อวัยวะสำคัญในกระบวนการทางจิตผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจึงสามารถเข้าใจกระบวนการทางจิตได้อย่างแจ่มแจ้งเพียงแต่ถอดออกมาให้ใครดูไม่ได้เท่านั้นเพราะเป็นฝ่ายนามธรรมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ละช่วงนั้นมีความสัมพันธ์กันทุกช่วงและไม่จำเป็นต้องไปตามลำดับเสมอไปอาจมีความสัมพันธ์ข้ามช่วงก็ได้เช่นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีถือเอาความว่าเพราะมีอวิชชาจึงเกิดตัณหาขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยสังขารคือบุญบาปจึงมีถือเอาความว่าเพราะมีตัณหาบุคคลจึงทำบุญบ้างทำบาปบ้างคือกรรมของเขาเป็นความดีบ้างเป็นความชั่วบ้างคนไม่มีตัณหาทำกรรมลงไปกรรมนั้นไม่เป็นกรรมดีไม่เป็นกรรมชั่วตามตัวอย่างนี้จะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทมีความสัมพันธ์ข้ามช่วงได้คำว่าปัจจัยนั้นโดยทั่วไปรวมทั้งที่นี่ด้วยหมายถึงองค์ประกอบหรือแฟกเตอร์ถ้าแปลว่าเหตุก็หมายถึงเหตุประกอบอยู่นั่นเองไม่ใช่เหตุแท้ความเข้าใจเรื่องเหตุแท้และเหตุประกอบท่านที่อ่านตำราภาษาบาลีจะพบได้เสมอมีอยู่มากมายที่ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธองค์เมื่อมีเรื่องน่าพิศวงเกิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยซึ่งบาลีว่าโกเหตุโกปัจจโยให้เกิดสิ่งนี้หรือเรื่องนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบโดยเล่าเรื่องในอดีตให้ภิกษุทั้งหลายฟังในเรื่องนั้น มีทั้งเหตุแท้และเหตุประกอบหรือองค์ประกอบคือปัจจัยอันก่อให้เกิดผลเช่นนั้นเช่นนั้นขึ้นตัวอย่างเช่นในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอยู่เหตุแท้ก็คือพระทัยที่ฝักใฝ่ในพระโพธิญาณ นอกนั้นเป็นปัจจัยคือส่วนประกอบแม้ในพระชาติสุดท้ายสมัยทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันที่เสด็จออกมหาพิเนกรมหรือบรรพชานั้นเหตุแท้คือพระทัยที่ฝากใฝ่ในพระโพธิญาณ นอกนั้นเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยการทำนาของชาวนามีเหตุแท้และองค์ประกอบมากมายเหตุแท้ก็คือที่นานอกนั้นเป็นส่วนประกอบเพราะถ้าไม่มีนาอันเป็นเหตุแท้หรือเหตุสำคัญเสียแล้วการทำนาก็เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดส่วนอย่างอื่นๆแม้จะขาดไปบ้างก็คงดำเนินการทำนาต่อไปได้เพราะสามารถใช้ปัจจัยอย่างอื่นแทนสิ่งที่ขาดไปเช่นวัวขาดไปอาจใช้ควายแทนควายไม่มีใช้เครื่องจักรหรือใช้จอบขุดเอาเท่าที่จะทำได้ในการสอนหนังสือครูเป็นเหตุแท้เพราะถ้าขาดครูการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้ส่วนนักเรียนซึ่งมีอยู่จำนวนมากนั้นแม้จะขาดไปบ้างเป็นบางคนก็ไม่เป็นไรการสอนคงดำเนินต่อไปได้กระดานดำช็อกและอุปกรณ์การสอนอื่นๆล้วนเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นเพื่อให้การเรียนการสอนได้ผลดีเต็มตามต้องการท่านที่ไม่พอใจจะเรียกเหตุแท้และเหตุประกอบจะเรียกว่าส่วนประกอบทั้งหมดก็ได้คือทุกอย่างเป็นส่วนประกอบกันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้ไม่มีอะไรแทนและส่วนประกอบปลีกย่อยซึ่งขาดได้บ้างหรือมีสิ่งแทนในร่างกายคนนิ้วเท้ามีอยู่10นิ้วนิ้วมือ10นิ้วแม้นิ้วจะขาดไปบ้างบางนิ้วก็ไม่เป็นไรชีวิตยังดำเนินต่อไปได้เพราะนิ้วเป็นเพียงส่วนประกอบปลีกย่อยแต่ถ้าส่วนสำคัญสลายลงเช่นหัวใจหยุดทำงานหรือหลอดเลือดตีบตันชีวิตก็ดำเนินต่อไปไม่ได้ความแตกต่างของส่วนประกอบที่สำคัญและส่วนประกอบปลีกย่อยมีอยู่อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาททั้ง12ช่วงนั้นไม่มีอะไรเป็นมูลการหรือ the first causeทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยของกันและกันเป็นกลุ่มธรรมล้วนๆเป็นไปอยู่ซึ่งบาลีว่าสุทธะธรรมมาปวัตตันติเปรียบเหมือนรถทั้งคันพอสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วกลไกต่างๆก็พร้อมที่จะทำงานพอเริ่มออกวิ่งส่วนต่างๆของรถก็ทำงานพร้อมกันหมดพอหยุดรถดับเครื่องส่วนต่างๆก็หยุดหมดเรื่องรถฉันใดเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับก็ฉันนั้นบทที่5วิธีแสดงปฏิจจสมุปบาทแนวทางการแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่4วิธีด้วยกันคือ 1. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ต้นคืออวิชชาไปหาปลายคือชรามรณะเช่นตรัสว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี 2. บางคราวทรงแสดงจากถ้ำกลางเช่นจับอเวทนาเป็นตัวต้นแล้วไล่ลงไปถึงเบื้องปลายคือชรามรณะตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลยินดีอยู่พร่ำรำพันอยู่ดำรงอยู่มีจิตใจจดจ่ออยู่ในสุขเวทนานั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลิดเพลินเกิดขึ้นตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นภพชาติชรามรณะก็เกิดตามมาความเศร้าโศกรำพันความคับแค้นใจก็เกิดขึ้น 3. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ตอนปลายสาวไปหาต้นคือจับเอาที่ชาติและชรามรณะแล้วสาวขึ้นไปเรื่อยๆคือชรามรณะมีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะมีภพเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย 4. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ตอนกลางสาวขึ้นไปหาต้น เช่นที่ทรงแสดงในสังยุตตนิกายนิทานวรรคจับเอาเรื่องอาหารขึ้นมาแสดงก่อนแล้วไล่ขึ้นไปถึงอวิชชาดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาหารสี่นี้มีอะไรเป็นแดนเกิดเกิดมาจากอะไรอาหารสี่นี้มีตัณหาเป็นแดนเกิดเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดเพราะอาศัยเวทนาเวทนาเกิดเพราะอาศัยผัสสะผัสสะเกิดเพราะมีอายตนะอายตนะมีเพราะมีนามรูปนามรูปมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะมีสังขารสังขารมีเพราะมีอวิชชาจะเห็นได้ว่าในการแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเริ่มต้นที่อวิชชาเสมอไปจะทรงเริ่มต้นที่ตรงใดก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเวลานั้นทรงพิจารณาว่าจับอะไรขึ้นมาจึงจะเหมาะและควรสาวขึ้นไปหรือไล่ลงมาหาเบื้องปลายจึงจะเหมาะแก่เหตุการณ์เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในขณะนั้นเช่นเมื่อคนกำลังสนทนากันอยู่เรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์อยู่ในวงสนทนานั้นด้วยก็ทรงแสดงเหตุแห่งเกิดแก่เจ็บตายสาวขึ้นไปโดยลำดับจนถึงอวิชชาเมื่อมีเหตุให้พูดเรื่องตัณหาอุปาทานก็ตรัสเรื่องตัณหาอุปาทานก่อนแล้วอาจตรัสย้อนขึ้นไปหาอวิชชาหรือตรัสไล่ลงมาถึงชรามรณะสุดแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ฟังในขณะนั้นว่าจะให้สำเร็จประโยชน์แก่เขาโดยวิธีใดวิสุทธิมรรคพรรณนาไว้ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถจับเอาตอนใดตอนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทแล้วแสดงธรรมโดยอเนกปริยายนั้นก็เพราะปฏิจจสมุปบาทงามอารามอยู่โดยรอบและเพราะพระภูมิพระภาคเจ้าเองทรงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการเทศนาสามารถยักย้ายคำสอนให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคลพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมอันทำให้กล้าหาญคือเวสารัชกรณธรรมและมีปฏิสัมภิทาสี่คือความแตกฉานสี่อย่างทรงมุ่งผลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับธรรมเทศนาเป็นที่ตั้งขอสรุปไว้ในที่นี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์ในชีวิตหรืออันเนื่องด้วยชีวิตและทรงแสดงถึงความสัมพันธ์เนื่องถึงกันและความเป็นปัจจัยของกันและกันของสิ่งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองมันอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น relative truth หรือ relative condition ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงถูกบีบคั้นและไม่มีตัวตนที่แท้จริงบทที่6รายละเอียดของปฏิจจสมุปบาท12หัวข้อดังได้กล่าวแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทมีจำนวน12หัวข้อหรือ12ช่วงคือ 1. อวิชชาความรู้ไม่จริงหรือความเขลา 2. สังขารความนึกคิดการตั้งเจตจำนง 3. วิญญาณความตระหนักรู้การรับรู้อารมณ์ต่างๆ 4. นามรูปนามและรูป 5. สลายตนะอายตนะภายใน 6. ผัสสะการกระทบของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณ 7. เวทนาการเสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยเฉย 8. ตัณหาความดิ้นรนทยานอยาก 9. อุปาทานความยึดมั่น 10. พบกระบวนการแห่งการเกิด 11. ชาติความเกิด 12. ชรามรณะความแก่ความตายต่อไปนี้เป็นการแจงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎก11ชาติความเกิด12ชรามรณะความแก่ความตายต่อไปนี้เป็นการแจงรายละเอียดของแต่ละหัวข้อซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกมากแห่งและในปกรณ์พิเศษเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้น 1. อวิชชาหมายถึงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งซึ่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรืออริยสัจ4ในยะอภิธรรมท่า ่านเพิ่มขึ้นอีก4คือไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันและไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท 2. สังขารหมายถึงกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารในยะแห่งพระพิธรรมท่านแจกเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขาร 3. วิญญาณหมายถึงจักษุโสตะคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณกล่าวคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 4. นามรูปหมายถึงนามและรูปนามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการในยะแห่งอภิธรรมท่านหมายเอาเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันรูปหมายถึงมหาภูตรูป4คือดินน้ำลมไฟและอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4 5. สลายตนะคืออายตนะภายใน6ได้แก่จักขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมโนใจ 6. ผัสสะหมายถึงจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัสคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 7. เวทนาหมายถึงเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัส 8. ตัณหาหมายถึงตัณหาในอารมณ์ทั้ง6คือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหาได้แก่ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายและในธรรมารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆ 9. อุปาทานหมายถึงอุปาทาน4คือกามุปาทานยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในศีลและพรตหรือวัดอัตวาทุปาทานยึดมั่นในตัวตน 10. ภพหมายถึงกามภพรูปภพอรูปภพอีกในหนึ่งหมายถึงกรรมภพคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนียนชาภิสังขารกับอุปาติภพคือกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพ 11. ชาติหมายถึงการปรากฏแห่งขันหรือขันธานังปาตุภโวการได้อายตนะต่างๆหรืออายตนานังปฏิลาโภ 12. ชรามรณะหมายถึงความสุดโทรมแห่งอวัยวะต่างๆคือชราและความสลายแห่งขันความขาดชีวิตินทรีย์หรือมรณะในที่นี้ขออธิบายในช่วงกว้างที่สุดก่อนเพื่อเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการทั้ง12ช่วงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเกี่ยวข้องกับความเป็นไปในชีวิตประจำวันอย่างไรได้พูดไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทไม่มีเบื้องต้นที่แท้จริงจะหยิบเอาช่วงไหนขึ้นมากล่าวก่อนก็ได้ในที่นี้จะลองหยิบยกเอาผัสสะขึ้นมาเป็นตัวต้นและกล่าวเฉพาะผัสสะทางตาก่อนอาศัยตาและรูปกระทบกันจักษุวิญญาณก็เกิดขึ้นจักษุวิญญาณในที่นี้หมายถึงการเห็นหรือการรับรู้ซึ่งผ่านมาทางตาตาบวกรูปบวกจักษุวิญญาณเท่ากับผัสสะซึ่งบาลีว่าเป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจก่อให้เกิดทุกข์เป็นทุกขเวทนาเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอุเบกขาเวทนาซึ่งความจริงเป็นสุขอ่อนๆสุขเวทนานำไปสู่กามตัณหาภวะตัณหาทุกขเวทนานำไปสู่วิภวะตัณหาตามหลักที่ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหานำไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นหรือความติดสังเกตได้ว่าคนติดสิ่งใดก็เพราะรู้สึกหรือเวทนาว่าสิ่งนั้นให้ความสุขความพอใจแก่ตนเมื่อตัณหาอุปาทานเพิ่มมากขึ้น อวิชชาก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่ออวิชชาเข้มข้นสังขารคือการปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วหรือสภาพปรุงแต่งกายวาจาและจิตก็เข้มข้นขึ้นอาการเคลื่อนไหวแห่งวิญญาณและนามรูปก็ตามมาทุกครั้งที่องค์ธรรมต่างๆดังกล่าวมาเคลื่อนไหวภพชาติก็พลอยกระเทือนด้วยทุกครั้งไปชรามรณะคือการทรุดโทรมแตกสลายก็เป็นผลตามมาอีกรวมความว่าในการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสิ่งสัมผัสและใจรู้ธรรมารมณ์ครั้งหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเคลื่อนไหวหมดทั้ง12ช่วงอันนี้แหละตรงกับชื่อปฏิจจสมุปบาทที่แปลว่าอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมมันเป็นกระบวนการทางจิตที่ผู้มีความรู้ทางจิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกับกระบวนการทางกายอันสลับซับซ้อนผู้มีความรู้จริงทางสรีรวิทยาเช่นแพทย์และนักสรีรวิทยาเท่านั้นจึงจะรู้ได้อย่างละเอียดว่ามันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรมันอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมอย่างไรเช่นบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปแต่ละคำอวัยวะในร่างกายส่วนใดทำหน้าที่อย่างไรจนกว่าอาหารนั้นๆจะสำเร็จออกมาเป็นเลือดเนื้อหล่อเลี้ยงรักษาร่างกายให้คงอยู่และดำเนินต่อไปอย่างไรการอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมของเครื่องจักรเช่นเครื่องยนต์หรือเครื่องบินคนมีความรู้ทางเครื่องจักรเท่านั้นจึงจะอธิบายได้เมื่อเข้าอธิบายแล้วผู้ฟังก็เข้าใจได้บ้างเข้าใจไม่ได้บ้างสุดแล้วแต่พื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาของบุคคลนั้นๆการอธิบายปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันแม้ผู้อธิบายจะมีความสามารถและความรู้ปานใดผู้ฟังก็ไม่อาจเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเขาไม่มีพื้นความรู้และภูมิปัญญาเพียงพอบทที่7ปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นวัตตะ3หลักพระพุทธศาสนาแสดงวัตตะคือการวนเวียนแห่งชีวิตที่ดำเนินไปเป็นเหตุเป็นผลสืบช่วงต่อกันไว้3อย่างคือ 1. กิเลสวัฏแรงผลักดันของกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำต่างๆอันดีบ้างชั่วบ้างซึ่งจะต้องมีผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง 2. กรรมวัฏการกระทำต่างๆพร้อมทั้งเจตนาหรือเจตจำนงซึ่งก่อให้เกิดผลต่อไป 3. วิปากวัฏสภาพชีวิตหรือความเป็นไปอันเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลดีบุคคลย่อมชอบใจมีความเพลิดเพลินหมุนไปสู่กิเลสสายราคะหรือโลภะต่อไปอีกถ้าเป็นผลร้ายไม่พอใจก่อให้เกิดทุกข์โทมนัสโกรธเคืองมุ่งร้ายก่อให้เกิดกิเลสสายโทสะเฉยๆอย่างไม่รู้เท่าทันกลายเป็นคนหลงทำให้เพิ่มกิเลสสายโมหะอันเป็นต้นเค้าของโลภะและโทสะด้วยรวมความว่าวิบากคือผลนำไปสู่เหตุต่อไปอีกกิเลสก่อให้เกิดกรรมกรรมก่อให้เกิดวิบากวิบากก่อให้เกิดกิเลสอีกเวียนกันอยู่อย่างนี้สำหรับปฏิจจสมุปบาทพอจะจัดเข้าในวัฏฏะ3ได้ดังนี้ 1. อวิชชาตัณหาอุปาทานจัดเป็นกิเลสวัฏ 2. สังขารคือกรรมภพส่วนที่เป็นกรรมภพจัดเป็นกรรมวัฏ 3. วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาภพคือส่วนที่เป็นอุปาติภพชาติชรามรณะจัดเป็นวิปากวัฏดังได้ทราบแล้วว่าภพนั้นแบ่งเป็นสองคือกรรมภพและอุปาติภพกรรมภพมีความหมายใกล้เคียงกับสังขารจนเกือบจะเป็นอันเดียวกันส่วนอุปาติภพนั้นหมายถึงขันธ์อันอาศัยกรรมภพเกิดขึ้นเช่นกามภพรูปภพอรูปภพเป็นต้นสังขารกับกรรมภพจึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้บทที่8การทำลายโซ่แห่งชีวิตหรือปฏิจจสมุปบาทผู้สนใจในธรรมหมวดนี้มักได้รับคำถามเสมอว่าถ้าจะทำลายโซ่แห่งชีวิตหรือ Chain of Life หรือปฏิจจสมุปบาทนี้ จะทำลายตรงช่วงใดก่อนคำตอบก็คือเราต้องทำลายช่วงที่เป็นกิเลสกล่าวคืออวิชชาตัณหาอุปาทานคราวนี้ในสามตัวนี้ควรจะทำลายตัวไหนก่อนคำตอบก็คือควรทำลายตัณหาก่อนเมื่อตัณหาน้อยอุปาทานก็น้อยอวิชชาคือความมืดความเขลาก็จะค่อยๆจางลงจนสูญสิ้นไปเปรียบให้เห็นดังนี้อวิชชาเหมือนความมืดวิชชาเหมือนแสงสว่างตัณหาอุปาทานเหมือนวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นว่ากำแพงซึ่งมีอนุภาพบังแสงสว่างไว้เมื่อเราสามารถทำลายสิ่งที่ขวางกั้นแสงสว่างไว้เสียได้แสงสว่างก็สาดเข้าไปความมืดก็หายไปทันทีคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนของอวิชชาจึงมืดไม่รู้ตามเป็นจริงอีกอุปมาหนึ่งเหมือนอย่างว่าเราอยู่ในห้องมืดมองไม่เห็นสิ่งใดเลยหรือเห็นก็ไม่ชัดแสงสว่างมีอยู่ภายนอกพอเราเปิดประตูหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาความมืดก็พลันหายไปเราได้เห็นสิ่งต่างๆในห้องนั้นตามความเป็นจริงซึ่งเมื่อก่อนนี้วัตถุนั้นๆก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่เราหาเห็นไม่เพราะความมืดเรื่องราวของชีวิตก็เป็นอย่างนั้นเราไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็เพราะมีอวิชชาปิดบังไว้ความมืดคืออวิชชานี้จะมีมากน้อยเพียงไรก็สุดแล้วแต่เครื่องกั้นแสงสว่างคือตัณหาอุปาทานจะหนาเพียงใดการที่ตอบว่าให้ทำลายที่ตัณหาอุปาทานก่อนนั้นเป็นคำตอบที่ตรงตามหลักอริยสัจเพราะตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยที่เราต้องละวิธีละก็ต้องเดินตามมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคราวนี้ถ้าจะไม่ยอมให้เอาหมวดธรรมภายนอกมาเกี่ยวข้องขอให้เอาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมาเป็นทางดำเนินเพื่อเป็นวิธีการละตัณหาเพราะนัยยะว่าปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วจะไปสกัดกั้นที่ใดอย่างไรคำถามนี้ตอบได้ว่าต้องไปเริ่มต้นที่ผัสสะคือใช้มนสิการอยู่เสมอว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังสักแต่ว่าฟังดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องและรู้อารมณ์ให้ใช้มนสิการว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ให้อภิชฌาคือสุขเวทนาหรือโทมนัสคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นได้ให้มีสติปัญญารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเป็นการตัดอาหารของตัณหาหรือทางเดินแห่งตัณหาเมื่อตัณหาไม่ได้อาหารหรือไม่มีทางเดินก็จะค่อยๆผ่ายผอมลงและตายไปเองหลักนี้ก็คืออินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากหลายในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมไปสู่ความหลุดพ้นสติปัฏฐาน4ก็มีหลักใหญ่และจุดศูนย์รวมอยู่ที่การสำรวมอินทรีย์นี่เองการสำรวมอินทรีย์คือการระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้พอใจหรือเสียใจเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องและรู้อารมณ์การสำรวมอินทรีย์เริ่มต้นที่ผัสสะเมื่อระวังในผัสสะอยู่เช่นนี้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาซึ่งอิงอามิตรอันอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยย่อมไม่เกิดขึ้นเป็นอันกำจัดตัณหาไปในตัวเพราะเวทนาอันอาศัยผัสสะเช่นนั้นเป็นของร้อนสมดังพระบาลีในอาทิตตปริยายสูตรที่ว่าเวทนาอันใดที่อาศัยจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกขมสุขก็ตามเวทนาแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นต้นเมื่อตัณหาสิ้นอาหารสิ้นเชื้อก็ดับมอดไปวิชชาคือแสงสว่างเกิดขึ้นอวิชชาก็พลันดับเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับจนถึงชาติดับชรามรณะก็ดับความดับโดยสิ้นเชื่อของกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการชนี้มีผู้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทถามเสมอว่า ผู้ที่ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานได้สิ้นแล้วอะไรๆก็ดับตามกันหมดแต่ในความเป็นจริงหาได้ดับหมดไม่เช่นพระอรหันต์ซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานดับหมดแล้วแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาภพชาติและชรามรณะก็ยังอยู่ใช่หรือไม่เช่นท่านยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ยังเจ็บป่วยอยู่จะเรียกว่าดับหมดอย่างไรปัญหานี้ขอตอบเป็นสองตอนคือตอนที่หนึ่งท่านผู้ดับตัณหาอุปาทานแล้วนั้นแม้วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็นต้นยังมีอยู่ก็จริงแต่ก็มีอยู่ไม่เหมือนปุถุชนท่านมีอยู่สักแต่ว่ามีอยู่เหมือนเมล็ดพืชที่ยางในพืชถูกทำลายแล้วแม้จะยังทรงความเป็นเมล็ดพืชอยู่แต่คุณสมบัติในการงอกขึ้นอีกหามีไม่หรือเหมือนตะเกียงที่น้ำมันอันเป็นเชื้อเพลิงหมดแล้วแม้รูปตะเกียงยังมีอยู่ไส้ก็ยังมีอยู่แต่เราเรียกว่าตะเกียงดับและจะจุดอีกก็ไม่ติดอีกอุปมาหนึ่งเหมือนเครื่องของรถยนต์ที่ส่วนสำคัญบางส่วนถูกถอดออกเสียแล้วเช่นหัวเทียนเป็นต้นถูกถอดออกเสียแล้วสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้แม้ตัวถังและโครงสร้างอื่นๆจะยังคงสภาพเป็นรถยนต์อยู่ก็ตามเราเรียกว่ารถตายล้อมีอยู่เหมือนไม่มีเพราะไม่หมุนอย่างปกติเหมือนเมื่อขับไปด้วยแรงเครื่องยนต์มีอุปมาอื่นๆอีกหลายอย่างในทำนองคล้ายๆกันนี้ตอนที่สองพระอรหันต์นั้นนิพพานด้วยขันธนิพพานคือสิ้นชีวิตไปแล้วโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาททุกช่วงก็เป็นอันดับไปจริงๆเพราะท่านไม่เกิดอีกไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีอายตนะผัสสะเวทนาอีกต่อไปนี่เป็นการดับตอนที่สองเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายแม้จะตายแล้วก็จริงแต่ยังมีลำต้นและกิ่งก้านอยู่เหมือนการดับตอนที่หนึ่งแต่เมื่อนำต้นไม้นั้นไปเผาไฟต้นไม้นั้นก็ไม่คืนสภาพเป็นต้นไม้อีกต่อไปเรียกว่าเป็นการดับสนิทเลยทีเดียวบทที่9ปฏิจจสมุปบาทสำเร็จได้ในชาติเดียวหรือ3ชาติเรื่องนี้นักปราชญ์หลายฝ่ายยังถกเถียงกันอยู่บางกลุ่มเห็นว่าปฏิจจสมุปบาททั้ง12ช่วงสำเร็จได้มีได้ในชาติเดียวไม่จำเป็นต้องอธิบายข้ามภพข้ามชาติคำว่าชาติเท่ากับความเกิดไม่ได้หมายถึงความเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสหรืออหังการมมังการคือความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานนั่นเองส่วนชรามรณะนั้นหมายเอาความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้นสลายหรือความต้องพลัดพรากจากภาวะชีวิตอันเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการโดยในยะนี้วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข์และการดับทุกข์จึงเป็นเรื่องของชีวิตในปัจจุบันนี้เองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวถึงชาติก่อนและชาติหน้ากลุ่มที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอยู่พอสมควรเหมือนกันเช่นจากมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทให้เห็นในชีวิตปัจจุบันส่วนกลุ่มที่แบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็น3ชาติคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นแบ่งอวิชชาและสังขารเป็นส่วนอดีตชาติและชรามรณะเป็นส่วนของชาติหน้านอกจากนั้นอีก8ช่วงเป็นส่วนปัจจุบันชาติกลุ่มหลังนี้มีข้ออ้างอิงทางตำราเหมือนกันเพราะถือว่าถ้าเรายอมรับเรื่องสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดแล้วชาติคือความเกิดก็ควรจะหมายถึงความเกิดจากครรภ์มารดาหรือความเกิดแบบใดแบบหนึ่งใน4แบบหรือกำเนิด4อันหนึ่งในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองก็อธิบายชาติเท่ากับความเกิดว่าการปรากฏขึ้นแห่งขันธ์หรือขันธานังปาตุภาโว การกลับได้ซึ่งอายตนะหรืออายตนานังปฏิลาโภส่วนชราก็อธิบายในแนวความคล่ำคล้าสุดโทรมของขันมรณะก็อธิบายไปในทางความแตกทำลายแห่งขันการต้องทอดทิ้งร่างกายและความขาดชีวิตินทรีย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพระพุทธพจน์หลายแห่งที่แสดงว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดหรือไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงยุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่ยุ่งขอดกันเป็นปมและจะไม่สามารถล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หนังสือพระพุทธศาสนาที่ชาวต่างประเทศเขียนที่แบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็น3ชาติก็มีเช่นหนังสือเรื่อง A Critical Survey of Indian Philosophy ของท่านจันราธาชามาซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่นักศึกษาปรัชญาสำหรับข้าพเจ้าผู้เขียนเรื่องนี้มีความเห็นแบบประนีประนอมคือเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจะอธิบายในช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ได้จะอธิบายวงจรของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดโดยขณะจิตเดียวตามแนวพระอภิธรรมก็ได้จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทในชาติเดียวไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติก็ได้และจะอธิบายในช่วงยาวติดต่อกันหลายร้อยชาติก็ได้เช่นกันเพราะกิเลสอันก่อให้เกิดกรรมและวิบากเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นย่อมอธิบายให้เห็นได้ทั้งในขณะจิตเดียวชาติเดียวและติดต่อกันหลายร้อยชาติก็ได้ทำนองเดียวกับหลักกรรมจะอธิบายในสายสั้นเพียงชาติเดียวหรือสายยาวหลายหลายชาติก็ได้เพราะความต่อเนื่องกันแห่งกรรมเก่ากับกรรมใหม่ย่อมมีอยู่เสมอบทที่10ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อให้เรื่องดังกล่าวข้างบนนี้แจ่มแจ้งเห็นควรอ้างพระสูตรบางสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาคือเข้ากลางระหว่างทิฏฐิเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกัจจานะทูลถามที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกัจจานะพระศาสดาตรัสตอบชาวโลกส่วนมากอาศัยภาวะสองอย่างแสดงทิฏฐิของตนคืออัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่จริงและนัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่จริงดูก่อนกัจจานะเมื่อเห็นโลกสมุทัยด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนัตถิตาในโลกก็ไม่มีเมื่อเห็นโลกนิโรธด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอัตถิตาก็ไม่มีดูก่อนกัจจานะชาวโลกส่วนใหญ่มากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในอุบายและถูกคล้องไว้ด้วยหลักการส่วนอริยสาวกย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุบายความปักใจหลักการและอนุสัยว่าตัวตนของเราย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยในเรื่องทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นย่อมดับไปอริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเพียงเท่านี้แหละกัจจานะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิดูก่อนกัจจานะความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งตถาคตแสดงธรรมเป็นท่ามกลางไม่เข้าไปอิงอาศัยส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิชาดับสังขารจึงดับรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาไม่คล้องแวะด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิใดๆบทที่11ศึกษาเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทในฐานะพุทธปรัชญาเถรวาทกับลัทธิปรัชญาบางสายในข้อนี้ขอนำลัทธิปรัชญาบางสายมาเปรียบเทียบความจริงก็ได้พูดมาบ้างแล้วในหัวข้อที่แล้วแต่ไม่ชัดนัก จึงแยกหัวข้อมากล่าวไว้ในที่นี้ต่างหากเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นลัทธิปรัชญาแต่ละลัทธินั้นมีขอบเขตกว้างขวางและสาขาไพศาลจึงยากที่จะประมวลมากล่าวให้สิ้นกระแสความได้จะขอนำมากล่าวแต่พอได้ความเฉพาะส่วนที่มีเนื้อหาอันเป็นส่วนสุดไปข้างใดข้างหนึ่งคืออันโตหรือเอ็กซ์ตรีมที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เข้าไปข้องแวะแล้วทรงแสดงธรรมโดยท่ามกลางหรือมัชเชนะธรรมเทศนา 1. สัจนิยมเรียลิซึมสัจนิยมมีความเห็นและความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ภายนอกเท่าที่เราได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสได้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีอยู่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นตัวของมันเองอย่างเต็มที่ 2. จิตนิยมหรือมโนภาพนิยม idealism ปรัชญาสายนี้มีความเห็นและเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสสูดดมสัมผัสถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับจิตหาดำรงอยู่อย่างอิสระไม่ถ้าปราศจากผู้รับรู้หรือผู้รู้เสียแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นหามีไม่เป็นการแน่นอนว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นความรู้เป็นผู้กำหนดและมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างแยกกันไม่ออกจิตนิยมถือว่านอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรจริงแท้สภาพภายนอกทั้งปวงเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตหรือความคิดทั้งสิ้นไม่มีวัตถุภายนอกใดๆเลยที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นสิ่งแท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นความคิดความคิดนั่นเองสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรก็ตามขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าการต่อสู้ระหว่างสัจนิยมกับจิตนิยมนั้นได้มีมาอย่างยืดเยื้อตั้งแต่สมัยต้นๆแห่งประวัติปรัชญามาจนกระทั่งถึงเวลานี้การต่อสู้ของปรัชญาสองสายนี้ก็หาได้สิ้นสุดลงไม่สัจนิยมเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งซึ่งบาลีว่าสัพพมัตถีติอะยะเมโกอันโตคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมโนภาพหรือจิตนิยมเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งซึ่งบาลีว่าสัพพังนัตถีติอยังทุติโยอันโตความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นไปท่ามกลางระหว่างความเห็นว่ามีกับไม่มีคือเห็นว่าสิ่งที่มีก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มีให้เป็นเมื่อเหตุปัจจัยดับสิ่งนั้นย่อมดับไปอธิบายว่าสิ่งที่ไม่มีก็เพราะขาดเหตุปัจจัยอันหนึ่งคำว่าสุญญวาตในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่แท้จริงทัศนะทางปรัชญาต่อโลกและชีวิตนั้นมีมากมายทั้งมีขอบเขตกว้างขวางมีความหมายลึกซึ้งกระแสทานแห่งปรัชญาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ยังไหลอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มนุษย์ยังคิดตราบนั้นกระแสทานแห่งปรัชญาหาได้หยุดลงไม่ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าก็เป็นปรัชญาสายหนึ่งที่เรียกว่าพุทธปรัชญาหรือเถรวาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งทั้งอรรถะและพยัญชนะทั้งความสัมพันธ์อันซับซ้อนละเอียดประณีตเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากไม่เป็นวิสัยของตรรกะหรือลอจิกแต่บัณฑิตพอรู้ได้ดังบาลีว่าปันดิตะเวทนีโยปฏิจจสมุปบาทยากที่จะเข้าใจแม้ผู้เข้าใจด้วยตนเองแล้วก็ยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจบางคนอยากจะรู้แต่ไม่อาจรู้ได้เพราะพื้นภูมิความรู้ทางธรรมไม่เพียงพอต้องศึกษาธรรมอื่นๆไปก่อนเพื่อบ่มญาณหรือบารมีให้แก่กล้าผู้ศึกษาธรรมต้องเป็นคนใจเย็นรอได้คอยได้แต่ในขณะที่รอคอยนั้นมิใช่อยู่เฉยต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นพื้นฐานเป็นอุปการะให้รู้ธรรมระดับสูงขึ้นไปเหมือนเด็กที่เมื่อยังรับประทานอาหารแข็งไม่ได้ก็รับประทานอาหารอ่อนไปก่อนและค่อยๆขยับรับประทานอาหารแข็งขึ้นตามลำดับฉันนั้น บทที่12ผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนย่อมแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนย่อมแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตไม่ต้องสงสัยในปัญหาชีวิตอีกต่อไปสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมคือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ชัดเจนตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นหรือปุพพันตะคือสงสัยในชาติก่อนว่าในอดีตเราเคยมีหรือไม่หนอในอดีตเราได้เคยเป็นอะไรหนอในอดีตเราเคยเป็นอย่างไรหนอในอดีตเราได้เป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอหรือจะแล่นไปหาที่สุดข้างปลายหรืออปรันตะคือสงสัยในชาติหน้าว่าในอนาคตเราจักมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจักเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอย่างไรแล้วจักได้เป็นอะไรอีกหนอเราคืออะไรหนอเราเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากไหนแล้วจักไปไหนอีกหนอดังนี้ที่อริยสาวกไม่แล่นไปเช่นนั้นก็เพราะได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมเหล่านี้ชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบจะเห็นได้ว่าตามแนวแห่งพุทธปรัชญาหรือพุทธมติความเข้าใจอย่างชัดเจนในปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันธรรมทำให้หมดสิ้นความสงสัยในปัญหาชีวิตอย่างไรซึ่งปัญหาชีวิตทำนองนี้เป็นที่สงสัยพิศวงของประชาชนทั่วโลกนั่นคือปัญหาเรื่องชาติก่อนชาติหน้าและแม้ในปัญหาชีวิตปัจจุบันนี้เองชนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำให้แจ่มแจ้งได้สังคมมนุษย์จึงยุ่งเหยิงเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันเป็นปมยากที่จะสางเพราะหาไม่พบเงื่อนต้นของความยุ่งนั้นปัญหาชีวิตนั้นถ้าแก้ไม่เป็นยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแต่ถ้าบุคคลเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนแล้วความสงสัยในปัญหาชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จะสลายลงทันทีภาวะเช่นนั้นเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำรงอยู่ตลอดไปอันหนึ่งปัญหาของอภิปรัชญาบางอย่างอันเป็นที่สงสัยของนักคิดทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้นั้นมีหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเพราะทรงเห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าไม่เป็นขั้นต้นของการบำเพ็ญคุณงามความดีแต่ละความเห็นล้วนเป็นส่วนสุดข้างใดข้างหนึ่งขอยกตัวอย่างอันตะคาหิกะทิฏฐิ10ข้อดังนี้เกี่ยวกับโลก4ข้อ 1. โลกเที่ยงคือเป็นไปนิรันดรหรือ 2. โลกไม่เที่ยงหรือ 3. โลกมีที่สิ้นสุดหรือ 4. โลกไม่มีที่สุดหรือเกี่ยวกับชีวะกับสรีระ2ข้อ 5. ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือ 6. ชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างหรือเกี่ยวกับสัตว์หลังจากตาย4ข้อ 7. สัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือ 8. สัตว์หลังจากตายไม่มีอยู่หรือ 9. สัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือ 10. สัตว์หลังจากตายมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่หรือ4ข้อหลังนั้นอาจทำให้ผู้อ่านบางท่านเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องชาติก่อนชาติหน้าแต่ตามความเป็นจริงตามหลักฐานในคัมภีร์ทรงแสดงเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องชาติก่อนชาติหน้าไว้มากมายแต่ไม่ทรงยืนยันเด็ดขาดว่าคนทุกคนสัตว์ทุกตัวตายแล้วเกิดอย่างแน่นอนหรือตายแล้วสูญอย่างแน่นอนแต่ทรงแสดงในแนวปฏิจจสมุปบาทว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยส่วนเจ้าลัทธิอื่นๆซึ่งร่วมสมัยกับพระองค์เมื่อถูกถามอย่างนี้ก็พยากรณ์เอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งบางพวกว่าโลกเที่ยงบางพวกว่าโลกไม่เที่ยง บางพวกว่าสัตว์ตายแล้วเกิดบางพวกว่าตายแล้วสูญบางพวกว่าทั้งเกิดทั้งสูญบางพวกว่าเกิดก็ไม่ใช่สูญก็ไม่เชิงตามความเห็นของตนหาคำนึงถึงเหตุปัจจัยไม่เพียงแต่ยืนยันหรือปฏิเสธไปตามความนึกเดาของตนอันหนึ่งปัญหาเหล่านี้มิใช่เป็นสิ่งที่จะเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้กันด้วยญาณคือ intuition หรือ supernatural knowledgeการมัวมานั่งเถียงกันด้วยเหตุผลข้างๆคูๆแบบตาบอดคลำช้างจึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงใครต้องการรู้จริงก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วถ้าปฏิบัติได้จริงความรู้จริงก็จะเกิดขึ้นเองความสงสัยต่างๆก็จะสิ้นสุดไปเองเหมือนยืนอยู่ในที่สว่างมองเห็นวัตถุต่างๆได้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งการมองให้เห็นวัตถุอันเป็นจักษุวิสัยนั้นต้องมองกันด้วยตาจึงจะเห็นได้และผู้นั้นต้องมีในตาปกติด้วยถ้าจะเอาหูมามองแม้จะพยายามปานใดก็หาได้เห็นรูปไม่ฉันใดปัญหาบางอย่างเป็นวิสัยของญาณไม่ใช่วิสัยของเหตุผลการใช้เหตุผลเข้าไปพิจารณาปัญหาเหล่านั้นจึงไม่สำเร็จประโยชน์ฉันนั้นขอพูดไว้ในที่นี้เสียด้วยว่าเหตุผลซึ่งใครๆพากันยกย่องนักหนานั้นเมื่อนำไปเทียบกับความรู้อันได้จากญาณแล้วเหตุผลต่ำเตี้ยลงไปถนัดตราบใดที่เขายังวุ่นวายอยู่กับการหาเหตุผลนั้นแสดงว่าเขายังไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลอีกต่อไปเพราะเข้าได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เหตุผลต้องการจะไปให้ถึงเสียแล้วเขาอาจจะต้องใช้เหตุผลในการอธิบายความจริงที่เขารู้แล้วนั้นบ้างเพื่อคนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นความจริงจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงนั้นขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าความจริงบางอย่างเราสามารถรู้ได้แม้เพียงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ empirical knowledge ความจริงบางอย่างเราพอรู้ได้ด้วยเหตุผลหรือ rational knowledge แต่ความจริงบางอย่างต้องรู้ด้วยญาณหรือ intuitive knowledge คนที่จะรู้อะไรด้วยผัสสะเช่นจักษุผัสสะต้องมีจักษุดีคนที่จะรู้อะไรด้วยเหตุผลต้องมีเหตุผลดีมีสติปัญญาสูงทำนองเดียวกับคนที่จะรู้อะไรได้ด้วยญาณก็ต้องมีญาณกว้างไกลลึกซึ้งญาณ นี้เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาสูงส่งพระพุทธเจ้าทรงต้องการกระตุกนักคิดทั้งหลายแม้ในสมัยของพระองค์ให้หันมาสนใจในจริยธรรมและทางดับทุกข์ซึ่งสามารถเห็นได้ในปัจจุบันมากกว่ามัวนั่งล้อมวงเถียงกันในเรื่องอภิปรัชญาอันอาศัยการเก่งความจริงเป็นมูลฐานและถ้าใครอยากรู้จริงๆก็ทรงเร่งเร้าให้รีบปฏิบัติตามทางมีองค์8ซึ่งมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารและทรงเร่งให้เจริญวิปัสสนาทำปัญญาให้รุ่งเรืองแจ่มใสก็จะสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เองเมื่อรู้จริงแล้วก็จะไม่แล่นไปติดนั่นติดนี่อันเป็นส่วนสุดด้านใดด้านหนึ่งหลักฐานในพระไตรปิฎกมีมากมายที่เมื่อใครมาสนทนาปัญหาทางอภิปรัชญาก็มักทรงชักเข้าหาปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสุดแล้วแต่กรณีเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ทันทีปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 ปีกว่าล่วงมาแล้วโน้นบัดนี้ยังคงเป็นมงกุฎเพชรแห่งความรู้แห่งความเข้าใจอันถูกต้องปฏิจจสมุปบาทงามอร่ามอยู่โดยรอบเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาทำผู้รู้ตามให้หายยุ่งข้ามแดนแห่งความมืดมนสู่แดนแห่งความสว่างสงบอย่างแท้จริง